Gepliyer Azatlyk Radiosy. Her diriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson we Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 7-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk maslahatynyň çägiňde ýüz-ýüz duşup Ukrainadaky konflikt barada gepleşip geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Birleşen Milletler guramasynyň ýaragly parahatçylygy döredijeleriniň gündogy Ukraina iýberilmegi baradaky teklip boýunça gapyň garşy garaýyşlary barada pikir alyşmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler guramasynyň parahatçylygy döredijeji uýuşlarynyň gündogy Ukrainada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz gödökçülerini goramak üçin iýberiljek aýdylýar. Moskwa we Washington Birleşen Milletler guramasynyň iýbermäge teklip edilen güýçleriniň ygtyýarlygynyň üstünde ulaşmaýarlar. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler guramasynyň parahatçylygy döredijeji uýuşlarynyň ortaýetçi separatistleri ýaragsyzlandyrmak ygtyýaryna eýe bolmagyny isleýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7-nji dekabr da Gretsiýa taryhy taparyna başlady. Türkiýanyň döwlet başdutanynyň soňky 65 ýylyň dowamında Gretsiýa diýen ilkinji sapary NATO-nyň guramasynyň iki sany çylşyrymlyk zatynyň arasyndaky gatnaşyklar barada aladalanmalaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Erdoğan'ın Gretsiýa barmağının öňü sirasında Grek hökümetiniň metbuat wekili Dimitris Zanakopoulos Erdoğan'ın saparının ägir tul ähmiýetiniň we wajyplygynyň bardygyny we finleriň ören konstruktiw kararlara garaşýanlygyny aýtdy. Emma Grek resmiýeti Gretsiýanyň hökümetiniň territorial dabalaryň gaýtadan tutuşmagyny aladalanýanlygyny we munyň Erdoğan'ın Türkiýanyň howa giňişligine gödökçüligi puhtalandyrmak we Egey deňizinde araçäkleri ketkitlemek boýunça görkezmeleri bilen baglydygyny aýtdy. Ankara'da Erdoğan'ın metbuat vekili İbrahim Kalin, Türkiye'nin bu sapardan katnaşıkları östürmeğine ve çunglaştırmağına karışanlığına etti. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Yerusalim'i İsrail'in payitahtı hükmünde ıqrar etmek boyunca kararı dünya derecesinde tanqit döretti. Birleşen Ştatlaryň 6-njy dekabrda ýlan eden kararını dünya İsrail batırgı ve adaletli deyip makullap çıkış etti. Emma yurdun Germaniya, Saudi Arabistan'ı ýaly aranları ve Evropa bileleşigi bu kararı yazgırdılar ve hereketin regionda parahatçılı uğrundaki gepleşikleri ağırlaştırıp bilecektigini bellediler. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmund Mar Gabriel AIRD media terişte sülen sökötdeşligünde munun Israiliň hem Palestinleriň arasyndaky konfliktiň täzeden güýçlenmegine getirip biljekdigini bellädi. Palestinler iki ýurdun ýanaşykly parahatçylykly ýaşaşmagy uğrundaky gepleşikleriň netijesinde özleriniň geljekki paýtahtyny gündogy Ýerusalimde döretmegi arzuw edýärler. Palestinanyň gepleşikleri alyp barýan baş resmiýeti Trumpyň kararynyň bu mümkinçiligi doly ýumranlygyny 6-njy dekabrda aýtdy. Ýurtlaryň köpüsi Israiliň musulmanlar, ýewreýler we hristianlar üçin mukaddes hasaplanýan Ýerusalima doly gözegçiligini ikrar etmeýär. Türkmenistanyň we Özbegistanyň işçi toparlarynyň ýurtlarynyň serhedini kesgitlemek boýunça nowatdaky maslahaty geçirildi. 1-nji we 6-njy dekabr aralygynda Türkmenistanyň Daşoğuz şäherinde geçirilen maslahatda taraplaryň 2017-nji ýylda amala aşyrylan işleri ara alyp maslahat edenligi serhedi kesgitlemek boýunça işleri güýçlendirmegi we 2018-nji ýylda maslahatlary ýygjamlandyrmagy wada berenligi media maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň we Özbegistanyň işçi toparlary 2017-nji ýylyň başyndan beri ençime gedek duşuşdy. Resmi maglumata görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan kesgitlemek Önce gepleşikler Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in 6-njy we 7-nji martda Türkmenistan'a eden saparından soň başlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhet meselesi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda doly kesgitlenmegi galýar. AK taýmyň milli howpsuzlyk goýunçyňky geňeşçisi Michael Flynn Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın döwlet başyna geçiş tabaratynda eden çykyşynda Horsetlen ýadro energiýasy goýunçy proýektleriň sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýänligini munun edilmeginin gowudugyny aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjysy Wekiller öýüniň hökümet reformalary boýunça komitetiniň agzasy demokrat Eliah Cummings ada agzalmadyk şaýda salgylanmak bilen habar berdi. Geçen hepde Flynn'ın federal derin bürosunun galyp görkezme bermekde günäli tapylanlygy we häzirki wagtda onuň Trump'ın saýlaw kampaniýasynyň hem Ortiýetiň arasynda guman edilýän ara baglanşy goýunça derin geçirýän Birleşen Ştatlaryň ýöreti geňeşçisi Robert Mueller bilen esasy şahit hökmünde işleşýänligi habar berildi.